Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако отговаря.
За нормите в Европейския съюз. Емил Радев, евродепутат, Европейска народна партия, ГЕРБ.
Беновска пита.
Имаме връзка вече със следващият гост в ефира на Беновска пита, канал 3, Радио К2. Това е господин Емил Радев, евродепутат от Европейската народна партия ГЕРБ, по скайп. Чуваме ли се, господин Радев?
Да, разбира
се. Господин Радев, благодаря ви за това дистанционно участие. Веднага искам да ви попитам по един въпрос, който засегнах в коментара си в началото. Не знам дали го четохте или чухте. Има ли право президента Макрон да разпорежда бъдещето на Западните Балкани и Европейския съюз, дали трябва да се присъединяват Македония и Албания към Европейския съюз и да очертава посоката на неолибералното развитие на Европа?
Така или иначе, Франция е една от големите държави членки и когато говорим за членството на трета държава в Европейския съюз, разбира се, че Франция също има мнението, както заедно с другите 27 държави членки. Така че виждането на френския президент е също особено важно. Още повече, че винаги се търси в такива случаи пълен консенсус. И се надявам, че в по-късен етап всичко това ще бъде допълнително преговорено и договорено как ще влизат новите държави членки и разбира се бъдещето на Западните Балкани, което е особено важно и наш приоритет. Именно и като председател на съвета, тук е и ролята на България да може да намери допирни точки с всички останали държави членки за продължаване на процедурите. Ние виждаме, че на практика имаше огромен пробив с решението на Европейската комисия във връзка с членството на Македония. И все пак това нека да кажем и благодарение на особените усилия, които българското правителство и премиера Борисов направиха в рамките на българското председателство.
По тази чувствителна тема, защото знаете, че предстои другия месец, средата му, да се състои среща на върха в София с Западните Балкани. Чува се гласове, че Макрон някак ще предотврати, да не кажа препятства, това голямо евросъбитие за България и увенчаване на личната мисия на Борисов да обедини Балканите и да бъде трансмисия между Турция и Европа.
Аз мисля, че няма такава опасност. От друго естество бяха опасенията. Примерно 5 европейски държави членки не са признали за момента Косово като държава. И тук беше ролята на българската дипломация да успее да събере на една маса всички държави членки, плюс държавите кандидатки, така че аз мисля, че и този проблем се реши.
Мислите, че тази среща ще се състои в София?
Разбира се. Разбира се. Уверен съм, че ще се състои. Западните Балкани, въобще Балканския полуостров е абсолютно важен като тема и като сигурност и като икономика за Европейския съюз, така че всички се стремим да има стабилност и оттам нататък да има и сигурност в региона, защото това е пряко свързано с сигурността на 500 милиона европейски граждани, още повече в контекста с борбата с тероризма и организираната престъпност.
Добре, но преди малко казахте, че президента Макрон е представител на една от най-големите държави в Европа, с най-старите демокрация. И казахте, че като една от членките на Европа, той има право да изкаже своето мнение. Само че ще ви попитам друго. Не се ли заформя едно твърде странно приятелство? Ето предстои среща на Макрон, визита в Съединените американски щати с президента Доналд Тръмп. Те вече се срещнаха във въздуха, изстрелвайки ракети, отварям скоба, както вчера съобщиха германските правораздавателни органи, в нарушение на международните норми. Изстреляха ракети в Сирия, без да се попитали нас, една от държавите членки, пък и останалите, дали трябва да правят това.
Това не беше операция на НАТО, не беше някаква обща операция. Трите държави...
Мантре, питам Франция и Макрон, има ли право индивидуално да си решава, след като е представител на Европа, такива действия? В нарушение, повтарям, германското становище на международните норми.
Европа като суверенна държава и се нанесоха удари върху съоръжения, произвеждащи химически оръжия, и ясно има многобройни резолюции и документи, които забраняват използването на химически оръжия, така че Сирия не може да бъде изключение. И когато използваш химическо оръжие срещу собствения си народ, и ние всички видяхме резултатите от атаките с химическо оръжие в Сирия, оттам нататък, разбира се, и право беше да се унищожат тези инсталации за производство на химическо оръжие.
А видяхте ли в... Осъзнахте ли се за показанията на един от главните герои, едно от момчетата, които бяха спасявани от въздействието на този хлор? То даде сведения и предстои да ги разшири, че всъщност за това му е било заплатено. Не се ли разигра в така ефира на Сирия, в въздушното пространство на Сирия, прословутия случай, който всички знаем от филма «Да разлаем кучетата»? Трябваше един президент да бъде стабилизиран и се намери едно студио, една уша албанска селенка в кавички, която трябваше да тича, сложиха и коте в ръцете, пък го махнаха монтажно и така нататък. Как ще коментирате думите на това момче?
Не смятам, че се касае за такъв случай. Между прочим, нашите медии излъчиха, може би, едни от най-така меките кадри във връзка с тази атака. Чуждестранните медии излъчиха и по драматични зрелища след атаката.
Това момче, което дава показания, то беше главният герой. Това момче беше главният герой.
Има в момента следващи екипи там на място. Аз мисля, че ще се докаже използването на химическо оръжие. Така или иначе, нямаше цивилни жертви, високоточни бяха ударите, единствено и само по инсталациите и за производство на химическо оръжие и по изследователските центрове. Така че не смятам, че тук има нарушение на международното право.
Добре, да мислим така по въпроса, както казваше за сега покойния Гиньо Ганев. Ще видим какво ще се случи по-нататък. Вярно ли, че Европа е на път да установи с европейско правило, с което ще ни задължи и нас, да осъществяваме еднополови бракове, което би означавало, че от тук автоматично ще следва и правото тези еднополови същества, които съжителстват помежду си, да имат право да осиновяват и деца?
Така или иначе, Европа не е на път, но някои се опитват. Регламента Брюксел 2А, който е в приоритетите на българското председателство и който е особено важен, касаещ семейните отношения, родителските права, международните отвличания на деца. Ние съвсем наскоро дадохме становище на Европейския парламент по предложенията за промяна на Брюксел 2А, и там колегата ми от Полша беше докладчик в правна комисия. Успяхме да удържим всички опити да се вкарат еднополовите партньорства в обхвата на регламента, защото те са в рамките на субсидиарността и държавите членки имат единствено и само те право да решават дали да въвеждат този тип обществени отношения в семейното си право.
Но вие знаете, като евродепутат с голям опит, че субсидиарността може да бъде нарушена, ако се приеме една обща европейска норма, която ще бъде задължителна като закони за България.
Така или иначе има защитни механизми, но след като дадохме това становище, социалистите внесоха в правна комисия предложение за устен въпрос в пленарна зала, който беше точно за въвеждане на еднополовите партньорства в рамките на регламента. С две думи, да окажем едва ли не като парламент натиск върху Европейската комисия да вкара еднополовите партньорства в обхвата на регламента. Противопоставихме се, за съжаление, загубихме гласуването, 13 на 9 бяха гласовете за и против, но аз мисля, че ние в пленарна зала отново ще защитим нашата позиция, че това няма място в този регламент и въобще няма място в европейски акт, който да решава този въпрос.
Кога ще бъде гласуването в парламента?
Не да го решава това нещо.
Кога ще бъде гласуването в парламента, господин Радев?
Няма да има гласуване, ще има дебат, който може би ще бъде другия месец още, така че съвсем скоро време ще видим позициите, какво ще искат социалистите, подкрепени от зелените. Разбира се, Европейската народна партия отново ще окаже ясен отпор срещу това предложение.
Един въпрос. Тоест, това може да се случи по време на нашето европредседателство? Или говорите, широко?
Да, може да се случи в рамките на нашето европредседателство, но оттам нататък това няма никакъв правен ефект. Правен ефект има единствено, ако Европейската комисия направи такова предложение за промяна на регламента, но доколкото виждам и позицията на Европейската комисия, тя няма да се подаде на този вид внушения в момента.
Смятате ли? Макар че Орбан изгони Сорос, вие много добре знаете, и това са публични тайни, че даже и сред нашите евродепутати има соросоиди.
Не мога да твърдя такива внушения. Виждам как работят колегите и пак говорим, че тук говорим за едни правомощия, които ги има само държавата членка. И аз заявявам, че единствено и само българския парламент може да приеме такива правни норми и те не могат да ни бъдат наложени отвън. И това е ясно законодателството, има си блокиращи механизми, така че всякакви опити това да става по този начин няма да доведат до някакъв правен ефект.
А не е ли редно по време на българското европредседателство България да излезе с категорична и ясна позиция още сега и да каже ние сме за или ние сме против еднополовите бракове и последващите явления?
България да излезе в момента и нямаме такава процедура. Така че ако влезе...
Няма такава процедура, ние не сме ли хора, нямаме ли право на мнение?
Или в Европарламента, тогава и ни като евродепутати ще кажем нашето твърдо не, както и ние го казахме, поне от Европейската народна партия и ГЕРБ. Ясно се противопоставяхме срещу тези текстове, така че и в бъдеще, ако влезе такъв текст, чак тогава в съвета, чак тогава българското председателство може да вземе някаква позиция. За момента такъв текст няма, слава Богу. И аз мисля, че няма и да има в скоро време, въпреки натиска на партията на европейските социалисти и на зелените.
Втори път споменавате партията на европейските социалисти. Знаем, че нейният лидер е българин, Сергей Станишев. Подсказвате ли, че трябва да зададем на господин Станишев въпроса? Той би ли бил приветливо, радушно настроен, ако неговите дъщеря и син и доведените му дъщеря и син от неговата съпруга поискат да сключат еднополови бракове и това да стане и норма в България? И дали пък не трябва да попитаме и в България, Корнелия Нинова, дали би била съгласна сина и да сключи еднополов брак? Това ли подсказват?
Не, подсказвам само, че това е позиция на партията на европейските социалисти и те, въпреки че не успяха да наложат такива промени при гледане на становището на Европейския парламент, продължават в момента да настояват такива текстове да има и да има такава законодателна инициатива. Не визирам никой персонално, това е инициатива на партията на европейските социалисти и на техните представители в
комисията. Не визирате никой професионално, като знаете, че за Истанбулската конвенция, която съдържа подобни навеи, възникна абсолютно яростен спор между лидера на партията на европейските социалисти Сергей Станишев и настоящия председател на Българската социалистическа партия. Корнелия Нинова се противопостави на Истанбулската конвенция и предполагам, че и сега ще се противопостави на еднополовите бракове.
Това трябва да питате лидера на социалистите. Защо се касае до самата конвенция за насилието на жените и за борбата с домашното насилие? Аз винаги съм казвал, че там такива текстове на практика няма. И всичко това беше една голяма спекулация и се затегнаха страховете на българското общество. Както и с този акт не може въобще да се въвеждат всякакви чужди за българското общество отношения на еднополови бракове, съжителства и така нататък, така и не трябва с европейски регламент да се налагат, защото регламентът е много по-страшен. Той има пряко действие. Няма да го ратифицира българския парламент, няма да се произнася българското правителство в България, след като се е приел. Така че правилата правилата на субсидиарността трябва да се спазват много добре и, пак казах, единствено държавите членки могат да правят промени в семейното си право от такъв тип.
Добре, друга тема. Трябва ли да има двоен стандарт и двойна европейска позиция по отношение на храните? Ние, второто качество, Западна Европа да яде първо качество храна и по-евтина при това, ние второто качество, Източна Европа, да ядем по-ниско качествена и по-скъпа храна. Казвам го простичко.
По никакъв начин това не трябва да се допуска, но това е факт. И това е ясно приложимо. Ето Европа на две скорости. Западна Европа с органичните храни, с по-висококачествените продукти и под същата марка продавани храни и напитки в Източна Европа, които са с заместители, които органичните материали липсват. Ето и шоколада е с много по-малко какао, ако въобще има. Безалкохолните напитки вместо с захар, която не е полезна, но е много по-малко вредна от фруктозния сироп, който се използва за напитките в Източна Европа. Всичко това, натуралният сок, който в Германия е 100% натурален, а в 97% това, което се предлага на българския пазар, е с концентрати и не е натурално. Всичко това, разбира се, и продавано в Източна Европа, често пъти и на доста по-завишени цени.
И нека да отбележим, че това са, нека да отбележим, господин Радев, че това са вносни стоки, не произведени в България. Вносни.
Разбира се. Разбира се, и ние се борим всичко това да престане в даден момент и трябва общо европейска регулация. С колегата ми Андрей Новаков преди няколко седмици вкарахме пилотен проект за нова европейска програма, която да създаде минимални стандарти европейски, общо европейски за храните и напитките. И по този начин смятаме, че именно тази разлика в качеството ще бъде преодоляна, ще трябва да има повече контрол. Както се борим това да става от доста дълго време, задавахме въпроси към Европейската комисия, претискаме ги заедно с моите колеги от Източна Европа и смятам, че Европейската комисия ще одобри тази пилотна програма и оттам нататък ще се вземат и на европейско ниво и законодателни мерки да се преодолее двойния стандарт на храните. Ние поне ще продължим да настояваме по всякакъв начин това в бъдеще да не се случва. Искаме и общо европейски контролен орган, който да наказва нарушителите, защото не може една агенция, примерно за защита на потребителите от България, да направи нужните изследвания и да накаже огромна международна фирма, производител или разпространител на такива стоки. Много трудно може да стане това. Виждаме, че в Източна Европа това става много трудно. Затова искаме общо европейска регулация, именно Европейската комисия да предложи такива текстове, за да можем да изравним стандарти, защото това не е само при храните и напитките. Това става и при перилни препарати, козметика и автомобили даже.
Така, споменахте Андрей Новаков, който стана главен преговарящ по кохезионната политика на Европейския съюз и това наистина е българска победа. Ще имаме ли друга българска победа, ако Ивайло Калфин, бивш външен министър, бивш вицепремиер, оглави ОЛАФ? И това възможно ли е?
Разбира се, че е възможно. Първо искам да кажа, че огромно признание за България Андрей Новаков да стане главен преговарящ за кохезионната политика. Това се касае за над 300 милиарда евро и приоритет е на българското председателство да запази кохезионните фондове и аз съм на 100% сигурен, че ние ще успеем да ги запазим. И тук ще има и роля както нашето председателство, така и господин Новаков, така и ние като евродепутати в Европейския парламент. Що се касае до кандидатурата на господин Калфин, аз много ще се радвам българин да оглави такава важна институция. Има подкрепа господин Калфин. Надявам се, че от тук нататък ще продължи успешно процедурата.
Издадохте напоследък скоро една много интересна книга «Оздравителният план». Какво е основното като последица, което очаквате от всички теми, които сте засегнал, които се отнасят и до закони, и до норми, и до международни разпоредби?
Едва ли ще е толкова интересна книгата на широката публика, но за специалистите, които се занимават с несъстоятелност, би била интересна. темата с несъстоятелност ми е много интересна. Аз от 20 години като адвокат се занимавам с тази тема. И в момента в Европейския парламент се разглежда директивата за втория шанс на несъстоятелността. Важна европейска директива. Между прочим, знаете, България е единствената страна членка в Европейския съюз, където има все още вечни длъжници. Опитахме с погасителната давност, съответната, за съжаление, не се прие от българския парламент. Така че аз карах предложение в тази директива директивата да обхване и физическите лица, които са изпаднали в състояние на неплатежеспособност и на свръхзадлъжнялост. Надявам се да се приемат предложенията, така че потребителската несъстоятелност да стане задължителна и за България, защото не можем в 21 век да си позволим българите да са вечни длъжници, да се преследват по 10-15 години от съдебни изпълнители, колектори, кредитори и да стоят в сивата икономика, да не смеят да започнат официално работа. Всичко каквото изработят да им се прибира, в тези години се начисляват разноски, наказателни лихви и така нататък. Трябва да дадем на хората втори шанс. Трябва да им дадем на близо 600 000 български семейства в даден момент, след 10 години или по дадена процедура, да могат да започнат на чисто и оттам нататък да градят наново семейната си икономика. Ще направя всичко възможно и в Европейския парламент тези предложения да бъдат приети от моите колеги. Надявам се, че ще успея да ги убедя.
Желая ви успех и ще се радвам следващия път да сте в България и да бъдете наживо в студиото, защото има да засягаме и други теми, по които вие се занимавате основно. Това е прането на парите, киберсигурността и други неща. Благодаря много за това участие.
Благодаря и аз.
Беловска пита.